Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Oktoba 29 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu profesa mmoja wa chuo kikuu huko nchini Kenya. Awasihi maprofesa wenzake kutumia taaluma yao kuandika mavumbuzi yao.
Awe ni mtu ambaye ataandika mavumbuzi yake international journals. Sisi kijana cha kuproduce cyclostyle paper ukaona, oh, nimeshaandika. Hii sabibi zile.
Na katika ripoti nyingine, wabunge katika maeneo ya Benin na Lubero nchini DRC wataka kujumuishwa katika maamuzi kuhusu operesheni za pamoja za kijeshi na mataifa jirani. Lakini jeshi nalo linasemaje?
Kazi inapewa kusudi tumalize ile bali batu beku bananyasa, banyebe kwa fanya bibaya, banyebe kwa leta insecurity. Iya kusema kama bakongomani habapendi tufanya ile kazi, chetu kudieshi la Kongo, tunafanya kazi Mkongo.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Id Ligongo.
Viongozi waandamizi wa kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria wanapitia wakati mgumu kwa kile kinachoonekana kuwa ni kampeni maalumu ya kumaliza uongozi wa kundi hilo. Vikosi vya Syrian Democratic vinavyoungwa mkono na Marekani, ambavyo vinaelezwa kuwezesha kuuawa kwa kiongozi wa Islamic State Abu Bakr al-Baghdad na msemaji wa kundi hilo Abu Hassan al-Muhajir, wamesema kuwa walifanya mashambulizi kadhaa yakilenga kuwakamata ama kuwaua wafuasi muhimu wa kundi la ISIS. Taarifa za kuendelea kwa operesheni dhidi ya kundi hilo la kigaidi zimetolewa baada ya afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kutaja vikosi vya SDF kuwa ndivyo vilivyofanikisha uvamizi wa Marekani katika makazi ya Baghdad yaliyokuwa Bashira, Syria, na kufanikisha kifo cha kiongozi huyo wa kundi. Maandamano ya wanafunzi yakiambatana na magari yaliyokuwa yakipiga honi na muziki kwa sauti kubwa yalifanyika katika mitaa ya jiji la Baghdad nchini Iraq, ikiwa ni ishara kukaidi amri ya jeshi na kupuuzia marufuku ya watu kutoka nje nyakati za usiku. Serikali ya Iraq imetoa amri watu kubaki majumbani kati ya saa 6 usiku mpaka saa 12 asubuhi baada ya siku nyingine ya maandamano kuipinga serikali. Takribani watu watatu wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mapambano baina ya waandamanaji na polisi ambao walitumia gesi za kutoa machozi. Licha ya bunge kupitisha muswada wa kuondoa malipo ya ziada kwa wanasiasa waandamizi ikijumuisha rais, waziri mkuu na mawaziri, waandamanaji waliendeleza harakati zao. Wanafunzi na waandamanaji wengine wanalalamikia shutuma za rushwa, uchumi unaosuasua na huduma mbaya kutoka serikalini licha ya utajiri wa mafuta wa Iraq. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP David Beasley amehitimisha ziara yake nchini Sudan kutathmini hali ya kibinadamu baada ya kupewa ruhusa na viongozi wa Sudan na Sudan Kusini kuweza kufanya hivyo. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la Umoja Mataifa alihitimisha ziara yake nchini Sudan kwa kulitembelea eneo tete la Kordofan Kusini kutathmini mahitaji ya kibinadamu. David Beasley ameiambia VOA kwamba ziara yake imekuja baada hivi karibuni kukaa na viongozi wa Sudan, kundi la waasi la SPLM North na Sudan Kusini na kupewa uhakikisho kuruhusiwa kwa wafanyakazi wa kibinadamu kupata fursa ya kufika maeneo mbalimbali ya mkoa huo bila kizuizi, ikiwa ni maendeleo ambayo si ya kawaida. Tumeona watu wakija pamoja, maadui wa kisiasa wanaungana pamoja, kuanzia serikali ya Sudan paka serikali ya Sudan Kusini, kuruhusu fursa ya kufika maeneo ambayo awali yalikuwa kizuiliwa watu wa msaada kufika kwa takriban miaka 8, amesema Beasley. Wiki iliyopita Beasley alisema WFP imefanikiwa kupeleka shehena ya kwanza kutoka Kusti nchini Sudan na kuingia Renk, mji wa kaskazini ulio ndani kabisa nchini Sudan Kusini. Kufika mahali hapo haikuwa jambo rahisi. Waasi katika mikoa ya Blue Nile na Kordofan Kusini nchini Sudan wamekuwa kipambana na serikali kwa miaka kadhaa, na hivyo serikali ilizuia fursa kufika maeneo hayo yaliyoko katika milima ya Nuba nchini Sudan kwenye mpaka wa Sudan Kusini. Beasley amesema shehena hiyo imeisaidia WFP kuokoa kiasi kikubwa cha fedha na kuruhusu fursa kuwafikia watu ambao hapo awali haikuwa rahisi kuwafikia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waendesha mashtaka wa jeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jana wamependekeza adhabu ya kifungo cha maisha kwa mbabe wa vita ambaye ameshutumiwa kuongoza ubakaji wa watu wengi ikijumuisha watoto katika eneo la mashariki mwa nchi. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba Frederick Masudi Alimasi, anayefahamika kama Kodi Koko, na wenzake wawili walitenda uhalifu dhidi ya ubinadamu ikijumuisha ubakaji, mateso, mauaji na kuweka watu kizuizini pamoja na utumwa wa ngono, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa jeshi Meja Apolinaire Yoma Mukoko. Koko Dikoko, kiongozi wa kundi la wanamgambo la raia Mutomboki, na wafuasi wawili Mwilo Katindi na Samitamba Makese Rafael, kesi zao zimeendelea toka katikati ya mwezi Septemba katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC. Waandamanaji waliingia mitaani kwa mara nyingine nchini Chile hapo jana, licha ya juhudi za Rais Sebastian Pinera za kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri, ikiwa ni jaribio la kuzima mgogoro wa kisiasa unaoendelea. Rais Pinera alibadilisha mawaziri 8 hapo jana, akiwemo waziri wa mambo ya ndani aliyekuwa hapendwi Andres Chadwick, ambaye ni binamu wa rais na rafiki wa muda mrefu. Rais Pinera pia amemwondoa waziri wa fedha Felipe Larrain, na nafasi yake ya kuchukuliwa na profesa wa uchumi Ignacio Brines. Ghasia zilizuka wakati wa maandamano jijini Santiago hapo jana, baina ya waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe na polisi waliokuwa wakitumia gesi za kutoa machozi na maji ya kuwasha. Maandamano yalianza Oktoba 18 baada ya kuongezeka kwa 4% ya nauli za treni za jijini Santiago na kusambaa nchini kote.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako kwa miaka kadhaa sasa mamia ya raia wa Uganda wanasafiri hadi Mashariki ya Kati kutafuta ajira kutokana na kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, kuna ripoti mpya zinazoelezea kuendelea kwa manyanyaso ya wanawake wanaosafirishwa kwa njia ya magendo kuelekea katika nchi za Kiarabu. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Sharon Kusasira mwenye umri wa miaka 28 alikuwa na ndoto ya kupata maisha mema alipoanza kufanya kazi Mashariki ya Kati, lakini anasema alinyanyaswa na mwajiri wake.
Arabs, they take us as animals, eh? Even if you're sick, you have to work. You don't have to sit. You don't have to rest.
Waarabu wanatuchukulia kama wanyama. Hata kama unaumwa, unalazimishwa kufanya kazi. Hawastahili kuketi wala kupumzika. Walikuwa wanatupatia muda mfupi sana kupumzika. Nikiwa Saudi Arabia, nilikuwa napumzika masaa mawili pekee. Kama unaumwa, hawajali. Hiyo sio shida yao.
Idadi kubwa ya wanawake wenye umri mdogo wanaotafuta jinsi ya kujikimu kimaisha, kama Sharon, husafiri hadi nchi za Uarabuni kufanya kazi kama wafanyakazi wa nyumbani. Wanasema huwa wanasafirishwa na mawakala bandia na kujikuta wakifanya kazi katika mazingira magumu, ikiwemo kudulumiwa kingono na kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi. Kusasiraha nakumbuka akifanya kazi katika mazingira mabaya zaidi. Alipata msaada baada ya kuandika masaibu yake kwenye mitandao ya kijamii. Alidai kwamba kampuni iliyokuwa imemwajiri ilikuwa inamtelekeza.
So Uganda, what Uganda has done is that it has signed own bilateral agreements. Bilateral labor agreements so far with three countries, but we only have two that are operational. That is Saudi Arabia and Jordan.
Uganda imesaini mikataba na nchi nyingine tatu, lakini kufikia sasa mikataba na nchi mbili ndiyo zinafanya kazi. Nchi hizo ni Saudi Arabia na Jordan. Tumesaini mikataba na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tunachowaambia raia wa Uganda ni kwamba wasafiri kama wanatafuta kazi baada ya kusaidiwa na kampuni ambazo zimesajiliwa na katika nchi ambazo zina mkataba na Uganda, hasa kwa wale wanaofanya kazi za nyumbani.
Kwa sasa kuna jumla ya kampuni 101 Uganda ambazo zimesajiliwa kutafutia raia wa Uganda ajira nje ya nchi, hasa Mashariki ya Kati. Lakini pia kuna watu binafsi na kampuni ambazo hazijasajiliwa zinazofanya kazi hiyo. Idadi kubwa ya wafanyakazi kutoka Uganda husafiri hadi Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, Oman na Jordan.
So when they tell you we follow up, you say let me go, my company is behind me, they will be checking on me maybe, but when you reach there they just
huwa wanasema huwa unafuatilia waajiri wao, na hapo unashawishika kukabili na kusafiri kujaribu bahati yako maishani. Lakini unapoondoka tu kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe, hakuna mawasiliano. Yanakatika hapo. Hutawahi kusikia lolote kutoka kwao. Hata kama unataka msaada tu, hupati.
Katika siku za hivi karibuni, polisi wa Uganda wameripoti kwa nusuru zaidi ya raia wa Uganda 100, hasa wanawake, walipokuwa wakisafirishwa kwa njia ya magendo nje ya nchi. Wengi wao walikuwa tayari wanajitayarisha kupanda ndege katika uwanja wa ndege wa Entebbe. Licha ya juhudi za polisi, kampuni zinaendelea kusafirisha watu kwa njia ya magendo, hasa wale wanaotaka kufanya kazi za nyumbani. Wizara ya Kazi, Jinsia na Maendeleo ya Kijamii inasema inaandaa mpangilio mpya utakaofuatwa ili kuhakikisha kwamba haki za wafanyakazi zinaheshimiwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya pia nasikika kupitia Sango Malamu, Beni huko Ituri. Tunaendelea hivi sasa na habari muhimu za dunia.
Pakistan imeihakikishia Marekani kuiunga mkono katika harakati zake za haraka za utaratibu wa amani na maridhiano kwa taifa linaloharibiwa na vita la Afghanistan, na kusisitiza umuhimu wa pande zote za mgogoro kuchukua hatua za ziada kumaliza unyama unaotendeka. Ofisi ya Waziri Mkuu Imran Khan imeelezea katika taarifa jana jioni kwamba alitoa matamshi hayo katika mkutano na mpatanishi mkuu wa Marekani Zalmai Khalilzad. Mwakilishi huyo wa Marekani alitembelea Islamabad siku moja baada ya kuwaeleza viongozi mjini Kabul kuhusu juhudi zinazorejeshwa za kuleta amani ya Afghanistan. Khalilzad alisafiri kwenda Afghanistan kwa mara ya kwanza toka Rais Donald Trump alipositisha ghafla mazungumzo na waasi wa Taliban mwezi uliopita. Marekani imewaondoa karibu raia 200,000 wa El Salvador katika orodha ya wanaotakiwa kurejeshwa kwao chini ya sheria ya hifadhi ya muda kwa kuongezewa mwaka mmoja zaidi ili waishi na kufanya kazi kwa mujibu wa sheria ndani ya Marekani baada ya kufanyika mazungumzo ya ngazi ya juu baina ya mataifa hayo mawili. Rais wa El Salvador Nayib Bukele alitangaza mpango huo jana kwa kuweka video katika mtandao wa Twitter akiwa na balozi wa Marekani nchini El Salvador Ronald Johnson akiongea kwa lugha ya Kihispania. Alisema kuwa makubaliano hayo yalitiwa saini hapa Washington na kusema ni ishara ya mafanikio na kazi nzuri ya shirisheli ya Rais Bukele. Wizara ya usalama ya ndani ya Marekani imesema kwamba vibali vya kazi kwa raia wa El Salvador chini ya mpango huo maalum vitatolewa mpaka Januari 4 mwaka wa 2021. Mwanamke wa Kichina ambaye ni daktari mstaafu mwenye umri wa miaka 67 hapo jana amejifungua mtoto katika mji wa Zhaozhong kwa mujibu wa taarifa za hospitali. Mwanamke aliyetambulishwa kwa jina lake la mwisho tu la Tian alijifungua mtoto wa kike mwenye afya nzuri kwa njia ya operesheni siku ya Ijumaa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa muda wa miezi mitatu uliotolewa na tume inayosimamia elimu katika vyuo vikuu nchini Kenya kuchunguza shahada za uzamivu, yani PhD, zinazotajwa ni gushi, unakamilika rasmi mwezi huu wa Oktoba. Baadhi ya wahusika tayari wameadhibiwa baada ya chuo kikuu kimoja kudaiwa kutoa shahada za PhD zaidi ya 100 katika muda wa miaka miwili bila hata kuwa na wahadhiri wa kiwango cha profesa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amezungumza na mmoja wa wasomi maarufu nchini Kenya, Profesa Muhammad Haidar, kuhusu utafiti na ujanja uliokithiri kupata shahada hiyo.
Muhimu ni kwamba umpate PhD yake, doctorate yake, awe ni mtu ambaye ataandika mavumbuzi yake international journals. Si kijana cha kuproduce cyclostyle paper ukaona, oh, mmeshaandika sabibi zile bwana. Zile ni upuzi tu hakika. Kwa hivyo lazima ziwe standards za watu ambao dunia nzima waistahili. Kama sisi hapa tukumbushwa bale, basi na sisi tutaka kuwafuata na kuwazidi kuendeleza fikra na elimu na usomi. Utafiti wa sayansi ni muhimu sana kwa sababu sisi tutaka watoto wetu na wasomi wetu wafike daraja zile za juu kabisa katika ulimwengu ili waende kwenda mbele zaidi.
Kitu gani kinafanya wapate njia za mikato ili mtu kwa profesa?
Lakini sasa wale maprofesa wa kikweli ni watu kupata nafasi ya kufanya research at the highest level, juu kabisa. Na kufanya research kama ile, mpaka upate vifaa. Ndiyo ambazo mimi nilipita, ni kufungamana na university nyingine ya Oxford, ya Cambridge, ya Sheffield, ya Wales. Nikafanya research, nikatumia vyombo vyao na ujuzi wao ili kuweza mbele.
Utafiti gani mkubwa unajivunia leo? Unasema hii namba moja kwangu.
Utafiti wangu mkubwa manake wa tilapia. Ni samaki ambaye alikuwa zamani hajulikani. Lizumbua kwa sababu kabla ya hapo ilikuwa samaki yoyote wa nchi za joto kama zetu. Walikuwa na kila mmoja ana kizazi chake, mmoja binafsi. Lakini sasa ukitaka kufanya experiment, lazima wote wako katika stage moja. Wale watu walioko katika nchi za ubaridi walikuwa na bahati kwa sababu samaki wote wakipata ile ubaridi huteremka wakafika mpaka zero stage. Ukawaongeza temperature, ukaongeza mwangaza, ukaongeza na hormones zao, ukaona kwamba mabadiliko yanatokea fulani. Lakini kwa huku kwetu kwa haiwezekani. Sasa akaja kijana mmoja aitwa Muhammad Haidar, akaweza kuwarudisha wale samaki katika hali hizi hizi za huko, kisha na kuwapa na hormones fulani, akaona kwamba inarutubisha. Hii ilikuwa kitu kihuimu sana katika uvumbuzi wa kisayansi.
Huyo alikuwa Profesa Muhammad Haidar, msomi maarufu nchini Kenya, akizungumza nasi kutoka Mombasa. Wabunge katika majimbo ya Beni na Lubero huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wako katika mji mkuu Kinshasa, wamepinga hatua ya serikali ya DRC, hasa upande wa jeshi la Kongo, kuwashirikisha wanajeshi wa Uganda na Rwanda katika operesheni za kijeshi. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, anatupasha zaidi.
raia ambao wanakuwa wa Nord Kivu wanakataa huo mpango wa Rwanda na Uganda kuja kuingia katika nchi yetu.
Huyo ni mbunge Msemo, mmoja wa wabunge wa Beni, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu baada ya kikao ambacho kimefanyika katika mji wa Kinshasa kikikusanya wabunge wa Beni na Lubero, wote wakisema kwamba hawakubaliane na serikali kuweka makubaliano ya kuruhusu jeshi la Uganda UPDF pamoja na jeshi la Rwanda RDF kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaka waasi eneo la Mashariki Kivu Kaskazini, ambalo ni eneo la mzozo kwa muda mrefu.
Katiba letu la Kongo linasema hivi: ikiwa kuna vikosi ambazo vitaondoka Rwanda, vitaondoka Burundi, vitaondoka sijui Uganda kuingia katika Kongo, katiba ya Kongo inasema ya kwamba rais pamoja na wanabunge wanapashwa kukaa na kuangalia wataingia namna gani, wanakuja kufanya nini, ni kazi gani, watakuja kwa hesabu ngapi, lakini bunge halijui hata neno moja.
Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa upande wake lasema walichokubaliana na majeshi jirani ni ushirikiano wa taarifa na vile kuweka askari wao kwenye mpaka wakati wa operesheni za kijeshi, ili waasi wasivuke na kusababisha maafa katika inji jirani. Meja Jenerali Leo Richard Kasonga ni msemaji wa jeshi la FARDC.
Tulisikilizana tuwedeo pamoja kwa kisi tuone namna gani tunaweza piga adui kumunitralize namna wasemaka mukifranza de manière definitive. Ndio maana kanuni na kamatio za mingi sana na kaji napewa kusudi tumalize ile bali batu bekwa na nyasa banyebe kwa fanya bibaya benyebe kwa leta insecurity. Iya kusema kama bakongomani habapendi tufanye ile kazi, chetu kudieshi la Kongo, tunafanya kazi mkongo.
Leo Richard Kasonga amesisitiza kwamba wanajeshi wa Rwanda, wa Uganda ama wa Burundi ama hata wa Tanzania hawataingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bali watabaki kwenye mpaka yao.
Les lignes 30 assez pour permettre à chacun tout en restant sur son territoire de pourchasser l'ennemi s'il traverse et en même temps les Congolais simultanément s'attaquent à nettoyer leur pays.
Tumeweka mstari mwekundu, hakuna askari anayeweza kuingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni sisi tutapambana na waasi na kila mtu akibaki katika nchi yake. Tetesi hizi zinakuja siku chache baada ya mkutano uliokusanyisha makamanda kutoka Uganda, Tanzania, Burundi na vile Uganda kufanyika katika mji wa Goma katika ushirikiano wa AFRICOM, jeshi la Marekani na lile la Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo inachukuliwa kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi kuomba mataifa jirani kuweza kumsaidia kurejesha usalama mashariki mwa Kongo, hasa kanda ya maziwa makuu. Hussein Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Kwa muda wa miaka kadhaa, Uganda imekuwa ikifanya kampeni kubwa ya uzalishaji na matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, maarufu kama GMO. Majaribio yamefanywa kwa aina tofauti za vyakula, ikiwemo ndizi zenye uwezo wa kustahimili maambukizi ya magonjwa mbalimbali na kuwa na madini mengi ya chuma na vitamin A. Kama anavyoripoti mwenzangu Kenneth Bwire katika mfululizo wa makala zetu maalum kuhusu GMO, mswada wa kuidhinisha uzalishaji na matumizi ya vyakula hivyo umezua tetesi kubwa nchini Uganda. Rais Yoweri Museveni akisita kuidhinisha mswada huo kuwa sheria.
Mwaka 2017, bunge la Uganda lilipitisha mswada kuhusu usalama wa vyakula kitaifa. Mswada huo ulilenga kutoa mwelekeo wa kisheria kusimamia uzalishaji na matumizi ya vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO, nchini humo. Vyakula vya GMO vinasemekana kuwa mwokozi wa uhaba wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na kusaidia kukabiliana na kiwango cha juu cha umaskini. Lakini licha ya Uganda kuwa mojawapo ya nchi zilizosaini mkataba wa Katajina unaotoa fursa kwa nchi kuzalisha GMO kwa kuzingatia usalama na afya ya watu, mashirika ya kiraia, wabunge, wanaharakati na wanasayansi na viongozi wengine wameshindwa kukubaliana iwapo vyakula vya GMO vinastahili kuzalishwa Uganda au la. Wanaopinga uzalishaji wa GMO kama Babra Ntambwireki wa muungano wa kutetea maendeleo na mazingira Uganda CORD wanasema vyakula hivyo vina athari kubwa sana kwa afya binadamu na kamwe hawataruhusu uzalishaji wake nchini humo.
The bill currently as it stands does not have a provision that holds companies liable.
Mswada huo jinsi ulivyo kwa sasa hamfungi mtu wala kampuni yoyote endapo athari za GMO zitajitokeza. Kampuni yoyote inaweza kuleta GMO humu nchini na kuondoka bila kufunguliwa mashtaka yoyote endapo athari zitatokea. Hatuwezi kuwa na sheria ambayo hailindi raia.
Kando na aina ya ndizi inayostahimili magonjwa, mimea mingine ambayo wanaotaka matumizi ya GMO nchini Uganda ni pamoja na mihogo, mahindi na pamba. Mswada huo umepitishwa na bunge mara mbili, lakini Rais Yoweri Museveni amekataa kusaini na hivyo kurudishwa bungeni kwa mjadala. Mara ya kwanza Museveni alikataa kusaini mswada huo Desemba mwaka 2017, mara ya pili ikiwa Septemba mwaka huu 2019. Museveni amesisitiza kwamba mswada huo jinsi ulivyowasilishwa kwake haulindi mazingira na hivyo wabunge wanastahili kujadili kwa uangalifu mkubwa. Wanaharakati wanaopinga mswada huo wamefurahishwa sana na hatua ya Museveni kukataa kusaini mswada huo na kuwa sheria.
I don't think that Ugandans are at the brink of hunger that they need GMOs.
Sidhani kama Waganda wana uhaba mkubwa wa chakula kwamba wanahitaji vyakula vya GMO. Tuna chakula cha kutosha na tuna fursa nzuri sana ya kuuza vyakula vyetu vya kiasili katika soko la Ulaya. Tunapoanza kuzalisha GMO tutapoteza soko hilo. La muhimu kwa sasa ni kuboresha kilimo chetu ili tuzalishe chakula zaidi katika mazingira ya kawaida.
Museveni, sawa na wanaharakati wanaopinga matumizi ya GMO, anataka kuwepo mpangilio fulani ambapo wanaotengeneza GMO wanawajibika iwapo vyakula hivyo vitasababisha magonjwa kama saratani wanavyohofia watu wengi nchini Uganda. Lakini kulingana na Arthur Magara, kamisa wa sayansi na teknolojia katika Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Uganda, si ajabu kwamba kuna upinzani mkubwa dhidi ya GMO.
That is proven beyond reasonable doubt that the science works, but there is also the other side which says that science is not just for the science.
Wanasayansi wamedhibitisha bila shaka yote kwamba sayansi inafanya kazi. Lakini kuna kundi la watu ambao pia wanafikra kwamba sayansi sio tu kwa sababu ya sayansi au utafiti na kwamba lazima idhibitishwe kwamba sayansi ni salama. Hii imeleta makundi kadhaa ya wanaharakati yanayopinga teknolojia ya GMO, jambo ambalo linafanya vigumu kwa sheria kama hii kupita.
Kulingana na Magara, siasa zimetawala swala zima la kuzalisha chakula kwa njia ya teknolojia ya kisasa, na licha ya rais kushauriwa na wanasayansi wake, inamlazimu kusikiliza sauti za raia ili kulinda maslahi yake ya kisiasa. Magara anasema kwamba masuala yote yanayozua utata yamezingatiwa katika sheria zilizopo, ikiwemo sheria ya kulinda mazingira na ile ya kulinda mimea ya mwaka 2014, na hivyo basi hamna haja ya kuwepo wasiwasi kuhusu athari zisizojulikana ambazo wanaharakati wanadai zitaletwa na GMO. Wanasayansi wanasema kwamba wakati Afrika inaendelea kujadili teknolojia ya GMO, teknolojia mpya inaendelea kufanywa majaribio na hivi karibuni GMO itakuwa imepitwa na wakati.
We are actually wasting time on something which is already becoming obsolete. The world is moving actually beyond GM technology to new breeding techniques.
Tunamaliza muda kujadili kitu ambacho kimepitwa na wakati. Dunia inasonga mbele na teknolojia mpya inayoitwa NBT. Huu mswada tunaomaliza muda tukijadili hata hauzungumzii hii teknolojia mpya inayochukua nafasi ya GMO.
Wanaopinga mswada huo hata hivyo wanasema kuna uoga wa kile kisichojulikana.
Yes, there's a fear of the unknown, but there's also the truth.
Ni kweli kuna uoga wa kutokea athari tusizozijua, lakini pia kuna ukweli ndani yake tunaoijua. Mfano mzuri ni aina ya pamba iliyoanzishwa kupandwa Burkina Faso, ambapo baada ya kuvuna iligunduliwa kuwa ya kiwango cha chini sana kuweza kutengeneza kitu chochote. Wakulima walipeleka kesi mahakamani, lakini kwa sababu hawakuwa na sheria kuwalinda walishindwa.
Nchi zilizoendelea kama Marekani hata hivyo zinazalisha kiwango kikubwa na kutumia chakula kilichofanywa mabadiliko ya kijenetiki maarufu GMO. Kenneth.
Uf- Ufuatao ni muhtasari wa habari. Viongozi waandamizi wa kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria wanapitia wakati mgumu kwa kile kinachoonekana kuwa kampeni maalum ya kumaliza uongozi wa kundi hilo. Maandamano ya wanafunzi yakiambatana na magari yaliyokuwa yakipiga honi na muziki kwa sauti yalifanyika katika mitaa ya jiji la Baghdad nchini Iraq.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya leo jioni kama kawaida saa 10:30 alasiri. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.